halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan waa axad 19ka bisha January sanadka 2020ka idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah booliska dalka Kenya oo xiray shan qof oo u dhashay Soomaaliya, Kenya iyo mid haysta dhalashada Mareykanka, kuwaas oo looga shakiyay diyaarinta weerar argagixiso oo ka dhaca Nairobi.
Agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo ka waramaya xaaladda askartii ku dhaawacantay qaraxii shalay ka dhacay duleedka Afgooye ee lala eegtay shaqaalaha Turkiga.
dhaawaca waxay ahaayeen tiradooda 4 oo askar ah iyo mid meedi aan loo keenay, meednimaan loo kugu keenay waa 5 bay ahaayeen. qalimada aan ku soo binay intii aan nasiibkeena wuxuu noqday bukaan aan ka wada adagnahay inay noqdaan 4-tooda. hadda caafimaadkooda aad u fiican yahay.
waxaan sidoo kale idin haynaa magaalada Berlin oo ka furmay shir caalami ah oo la doonayo in xal nabadeed loogu helo dalka Liibiya.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta ku kulansan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka si ay u riixaan dadaallo cusub oo heshiis nabadeed looga dhalinayo dalka Liibiya si looga badbaadiyo dalkaasi inuu noqdo Siiriyo kale. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa shirkan ku wehelinaya madaxweynaha Ruushka, madaxweynaha Turkiga iyo kan Faransiiska iyo dhowr hogaamiye oo dalal kale ka socda. ujeedka ugu weyn ee shirkan nabadeed ayaa ah in dalalka shisheeye ee kala taageeraya dhinacyada isku haya Liibiya ay joojiyaan faragelinta ay dalkaasi ku hayaan, sida hubka iyo dhaqaalaha ay u diraan iyo weliba ciidamada dalkaasi ay u daabulaan. Khaliifa Haftar oo hogaamiya ciidamada dowladda kasoo horjeeda iyo madaxa xukuumadda fadhigeedu yahay Tripoli Fayez Sarraj ayaa labaduba ka qayb galaya shirkan, taasi oo ah is-araggoodii koowaad ilaa sanadkii 2018. ka hor inta uusan ka dhoofin magaalada Istanbul ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan waxa uu sheegay in shirkani uu noqon karo tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xabad joojinta dalkaasi iyo weliba xal siyaasadeed oo laga dhex dhaliyo dhinacyada isku haya Liibiya. laakiin xoogaga taabacsan Haftar ayaa xanibay goobaha laga dhoofiyo shidaalka ee dekedaha ugu muhiimsan dalka Liibiya, taasi oo carqaladeynaysa dakhliga kasoo xarooda dhoofinta saliidda, waxaana tallaabadan ay u qaadeen si ay u muujiyaan diidmadooda ciidamo uu Turkigu u diray dalka Liibiya si ay u taageeraan xukuumadda uu Sarraj hogaamiyo ee fadhigeedu yahay Tripoli.
ila wareedii caafimaad iyo kuwa militari ayaa haddana maanta ah xaqiijiyay in ugu yaraan 70 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Yemen ay ku dhinteen duqeyn xagga cirka ah oo ay jabhada xuutiyiinta sabtidii ku weerareen masaajid ku yaala gobolka Ma'rib. weerarkan ayaa yimid bilooyin xasilooni ah oo ay shacabka kaga nasteen dagaalka u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta ay Iiraan taageerto iyo ciidamada dowladda ku meelgaarka ah ee caawimaadda ka hela isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga. ila wareedii militari ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in xuutiyiinta ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerareen masaajid ku yaala xero militari oo ku taala magaalada Ma'rib oo 170 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Sancaa ee caasimadda dalka Yemen. duqeynta ayaa dhacday intii lagu guda jiray salaadii maqrib ee xalay. dhakhaatiirta cisbitaalka Ma'rib ayaa sheegay in duqeynta ay ku dhinteen ugu yaraan 70 askari halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 10 kale.
dalka Ciraaq waxaa maanta oo axada ka socda barnaamijyo ay dhigayaan dibadbaxyaal dhalinyaro u badan, kuwaasi oo wadooyinka ku xiray taayaro kuna hanjabay inay sii kordhinayaan cadaadiska haddii aanay dowladdu aqbalin baaqiyadooda. barnaamijyasha ayaa dalbanaya in isbeddel lagu sameeyo nidaamka maamul ee dalkaasi, waxayna ka dhacayeen magaalooyinka ay shiicadu ku badan yihiin. ilaa bishii Oktoobar waxay dadka banaanbaxa soo abaabulay ka cabsanayaan inay Ciraaq dhibane u noqoto hardanka juqraafiyadeed ee dowladaha isku haya siyaasadda gobolka, waxayna isniintii lasoo dhaafay u qabteen dowladda muddo asbuuc ah oo ay horumar uga samayso ballanqaadyadeedii dib u habaynta. maalin ka hor ay inta aan u dhicin waqtigaasi ay qabteen ayaa boqolaal dhalinyaro ah oo caraysanay waxa ay soo degeen fagaaraha taxriir ee magaalada baqdaad iyo meel u dhow fagaaraha kale ee tayaaraan waxayna gubayeen taayaro si ay u xiraan waddooyinka iyo buundooyinka taasi oo keentay saxmad ku timaada isku socodka magaalada ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan ciidamada buliiska ayaa ku dhaawacmay markii ay ciidamadu isku dayeen inay banneeyaan goobaha ay ku sugan yihiin banaanbaxayaasha iyagoo adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa hase ahaatee mudaharaadayaasha ayaa ku jawaabayay dhagxaan ay ku tuurayeen biliiska sida wakaaladda wararka ee f b ay ka soo warisay saraakiisha ammaanka iyo shaqaalaha caafimaadka
booliska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday axaddan maanta si ay u kala eriyaan kumanaan qof oo dhigayay mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan dowladda kuwaasoo isugu soo baxay barxad ku taala hong kong laakiin markii dambe ku kala firxay waddooyinka iyagoo ku xadgudbay amarada booliska ka hor inta uusan mudaaharaadku bilaaban ayay boolisku si dhaqso ah u soo dhex galeen markii dibadbaxu isu bedelay socod diidmo ah dhowr cutub oo booliska ah oo wata gawaarida lagula tacaalo mudaaharaadka ah ayaa la arkayay iyaga oo bacsanaya mudaaharaadayaasha waxaana ay soo xireen dhowr qof gaari xamuul ah oo buufinaya biyo ayaa marayay bartamaha waddooyinka kuwaas oo ay la socdaan baabuurta gaashaaman laakiin aan la adeegsan qabanqaabiyaasha ayaa markii hore waxay dalbadeen ruqsad si ay u helaan socodka ay sameynayeen laakiin booliisku waxa ay keliya ogolaadeen dibadbaxyo cayiman oo ka dhacayay beerta ku taala hong kong iyagoo oo sheegaya in dibadbaxyadii hore ay rabshado isu bedeleen markii mudaaharaadayaashu ay ku baaheen waddooyinka ayaa qaarkood iyaga oo ku labisan dhar wada madow ayay waxay waddooyinka ku xireen dallado iyo alaabada waddooyinka yaalla waxaana ay soo saareen bulkeetiyada waddooyinka kadibna waxa ay ku burburiyeen nalalka waddooyinka ee gaadiidka iyo dadka kale haga
waata aynu ku bilownay mas-uuliyiinta kenya ayaa maanta nairobi ku qabtay 5 qof oo looga shakisan yahay inay diyaarinayeen weerar argagixiso oo ay ka fulin lahaayeen gudaha magaalada nairobi 5-tan qof ayaa u kala dhashay kenya soomaaliya iyo qof haysta dhalashada dalkan maraykanka biliiska dalkaasi ayaa sidoo kale qabtay lacago kala duwan kombyuutarada laabtoobyada ah iyo weliba kaararka isticmaalaan ilaalada safaaradda maraykanka dowladda kenya ayaa ciidamadeeda heegan gelisay maalmihii lasoo dhaafay iyagoo bilaabay baaritaano u muuqda in dowladdu ay uga hortegayso weeraro ay suurtagal tahay in kooxaha argagixisadu ay ka geystaan gudaha dalkeeda warbixintan waxaa nairobi kasoo diray khadar maxamuud xareed
saraakiisha ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ee dowladda kenya ayaa magacyada 5-tan qof ee ay ku xireen magaalada nairobi ku sheegay maxamed xasan baariyo oo u dhashay soomaaliya maxamed aadan oo ahaa darawalkii dadkan la xiray waday oo kenyaan ah hodan cabdi ismaaciil oo soomaali ah ifraax maxamed abshir oo soomaali ah iyo maxamed cabaas maxamuud oo isna haysta dhalasho maraykan ah waxaana 5-tan qof ay ciidamada la dagaalanka argagixisadu ay ka qabteen meel u dhow jidka kiambu ee duleedka magaalada nairobi qoraal kooban oo ay soo saareen ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ayay ku sheegeen in dadkan la qabtay xilli ay sahmin ku jireen waxaana sidoo kale lala qabtay alaab ay ka mid yihiin dhar isugu jiray funaanado saraawiil iyo koofiyado ay ciidamada cirka ee kenya ay leeyihiin kombyuutar laabtoob ah dhowr lacagood oo kala duwan sida lacagta kenya lacagta soomaaliya iyo lacagta dollarka ee maraykanka sidoo kale waxyaabihii lagu qabtay waxaa ka mid ahaa baasaboor maraykan ah iyo kaararka shaqaalaha ilaalada ammaanka ee safaaradda maraykanka dadkan oo la xiray sabtidii shalay ayaa waxaa lagu hayaa saldhigga ciidamada booliiska ee bangani ee u dhow xaafadda islii ee magaalada nairobi ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa heegan buuxa la geliyey maalmihii lasoo dhaafay kadib markii uu dhowaan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu shaaciyey in dowladdiisu ay bilaabayso howlgallo lagu tirtirayo maleeshiyaadka al-shabaab gaar ahaana kuwa ku dhuumaalaysanaya dhulka xeebta ammaanka caasimadda nairobi ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey waxaana la arkayaa ciidamada booliiska oo waddooyinka laga soo galo magaalada baaritaano kala duwan ka sameynaya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
galabaxado wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta la geeyey askar soomaali ah oo ku dhaawacantay qaraxii shalay dowladka magaalada Muqdisho lagu beegsaday shaqaalaha Turkiga ee dhisaya wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa sheegay in caafimaadka askartaasi uu hadda fiican yahay. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Dr. Maxamed Yuusuf galabta ku wareystay gudaha isbitaalka.
بسم الله الرحمن الرحيم اسبتال كيغا وحاسو قارتي اسبتال مدينة وحاسو قارتي دد وضاوعة وحي اهيان تردد افر واسكرة ايو مدني ذا ان الله كان مدني ما ان الله هو كان وشانتاس بي اهيان ويعني ضدك كسو ضاوع مي قريح كدع اي وددا افقوي ايو اكس كنترول لحيسو وضاوعة سيتو دبات بدن وكاني dawacyo kala jiray oo dad ajaanib ah laakiin isbitaalka ma la keenin isbitaalka kala lageeyay anaga kubina loo keenay qalliimada aan ku suubinay waxooda iyo kulliba u habeenay bukaanno waxay noqdeen inta yaan nasiibkeena wuxuu noqday bukaanno aan ka wada adagnahay inay noqdaan afartooda hadda caafimaadkooda aad u fiican yahay waa noojifan afartaasi
Dr. Maxamed Yuusuf waxa naloo sheegay in askarta la idin keenay ay qaarkood dhaawacyo culus qabeen
waxa u darnay mid oo arteriga arteri muhiim ah oo go'ay qaybta ka magneedna ay qayb badan ahayd isku keenidiisa ay nagu qasabtay inaan wax kale dhex gelino xididada kale aan soo qaadno si fiican baan u habeenay gacanta awal waxa mooday gacan oo aad iyo aad u dhiban oo goysma ahayd laakiin markii aan xididadii iyo kulli wixii oo dhan markii aan habeenay gacanta si fiican bay u shaqeynaysaa dhiiggii iyo arteriyaashii oo dhan si kaamil ah u shaqeynayaan waa wanaagsan yihiin bukaan kaloo asna waxaa jiray qoorta iyo madaxa ka dhaawacmay iyo xabadka si fiican baan u habeenay waa fiican yahay marka dadaalkii aan galnay shalay oo bukaanadeena dhaawacyadeena aan la galnay aad iyo aad baan ugu guuleysanay waana ku faraxsannahay
qaar askarta dhaawacantay ka mida oo aan ku booqday goobaha ay isbitaalka ka jiifaan waxaa xubnaha jirkooda ka muuqday firir aad u badan sidee arrintaas doctor ula tacaasheen
firir waa galeen oo firirka dhibaatadaasi keenay waxaan ogaanaysaa annaga muddaan ka soo shaqaynaynay tababar badanna isbitaalka waa ka soo binaa dadka dhaawaca oo dhaawaca qaraxa ama xabadaha ku dhaawacmo waayo aragnimada maanta aan u leenahay waayo aragnimo oo aada iyo aada u sarreysa weeye oo xataa wadamada marka dhaawac jiro loo diro dadkii laysleeyahay qalliimadooda halkan laguma suubin karo say ula tacaalaan si ka yar sida annaga aan ula tacaalnay ula tacaalaan sababtoo ah khabiirnimada aan u leenahay qalliimada noocaasitood ah uma lahan marka soomaaliya maanta annaga xataa waxaan loo kaga yeeraa wadamada dibaddeeda si seminaarada oo yacnii waxaa la yidhaahda weapon wounded yacnii dhaawaca hubabka sida loola tacaalo inaan dadka kale aan u gudbino marka dhinacaasitood aad iyo aad baan isugu kalsoonnahay dad badanna waa u tababarnaa waana u sameynaa isbitaalkeennana waxa waaye isbitaalka oo ugu sarreeyo dhinacaasitu waxaa isaga iyo isbitaalka keysanayay muddo ayay waxay ka shaqaynayeen dhaawacyada marka shacbigeenna ilaahay hortooda ha ka nabad yeelo qaraxyadaas iyo xabadaha laakiin hadday dhacaan isbitaallo wax ka qaban karo oo daaweyn karo inay leeyihiinna ha ogaadaan
askariga dhintay oo meyd ahaanta laydi kugu keenay iyo kuwa kale dhaawacmay markaad eegto ma jiraan kuwa eheladooda aanay ka warhaynin mise dhammaan waa laga wada warqabaa waan u jeednaa in isbitaalka ay soo buuxiyeen saraakiil ka tirsan ciidamadii ay iyagu ka tirsanaayeen
dadkoodii u yimaaday talihiyooduna waa daba socday xaaladooda oo dhan yacnii guud ahaan waa lala socdaa maaragtay si kaamil ah
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa uu waramayay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A
magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaa ka furmay shir caalami ah oo la doonayo in xal loogu helo colaadda ka aloosan dalka Libya sidoo kalena la joojiyo saameynta iyo faragelinta ay dalalku ku hayaan dalal dhowrihi ku hayaan dalkaasi kuwaasi oo kala taageera kooxaha ku dagaalamaya Libya shirkan ayaa imanaya iyadoo ciidamada General Haftar ay hor joogsadeen dhoofinta shidaalka ee Libya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixinta noo haya
Mahadsanid Maxamed Bashiir hogaamiyaasha caalamka ayaa hadda maanta isugu tagay magaalada Berlin si dardar cusub loo geliyo hanaanka nabadda ee Liibiya waa isku day kale oo la doonayo in lagu joojiyo in liibiyada dagaaladu aafeeyeen ay noqoto suuriyadii labaad. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa u tegi doona madaxweynayaasha Ruushka, Turkiga iyo Faransiiska iyo hogaamiyaal kale oo dhammaan dalkaas u tegaya shiray qaramada midoobay martigelintiisa leedahay. Yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo joojin lahaa raadka iyo fargelinta quwadaha adduunka ee dagaalka, ha noqoto geynta hub, ciidan amaba maalgelinta dagaalka. Hogaamiyaasha labada dhinac ee dagaalamaya waa Faiz Sarraaj, madaxweynaha dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay, iyo jeneraal Khalifa Haftar, hogaamiyaha kooxda mucaaradka, ayaa iyagana la filayaa inay yimaadaan kulan noociisa ah kii u horreeyey ilaa iyo sannadkii 2018. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadda maanta sheegay in shir madaxeedku uu noqon karo tallaabo muhiima oo lagu xoojin karo xabajoojinta iyo xalka siyaasadeed ee Liibiya laga gaarayo. Hase yeeshee, xoogga raacsan jeneraal Haftar ayaa arrintaasi sii adkeeyey ka hor wadahadallada, iyagoo horjoogsaday saliidii laga dhoofin jiray dekedaha muhiimka ah. Arrintan ayaa curyaaminaysa ishii ugu weyneyd ee dakhliga dalka. Haftar ayaa tallaabadan u qaaday isaga oo diidan go'aanka Turkigu uu ciidan ugu soo diray Liibiya si uu u badbaadiyo xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Sarraaj. Tallaabadan Turkiga ayaa hoosta ka xariiqaysa raadka xun ee faragelinta dibaddu ay Liibiya ku leedahay. Sarraaj ayaa waxaa taageera Turkiga iyo Qatar, halka Xaftarna ay taageeraan dalalka Ruushka, Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabtu. Ergey gaarkii qaramada midoobay ee arrimaha Liibiya, Ghazam Salame, ayaa isaga oo la hadlaya wakaaladda wararka FP yidhi Liibiya waxay doonaysaa in dhammaan faragelinta dibaddu ay joogsato. Qaramada midoobay ayaa rajaynaysa in dhinacyada oo dhammi ay wada seexaan hannaan faragelinta lagu joojinayo, laguna ballan qaadayo xaalad qaboojin horseedi karta soo afjaridda colaadda. Dhinaca kale, dad dibadbaxaya ayaa jimcihii isugu soo baxay magaalooyinka Liibiya ee Banghazi iyo Tripoli. Dibadbaxayaasha Banghazi ayaa sheegay in shir madaxeedka ayna wax badan ka filaynin, iyaga oo diidan faragelinta Turkiga ee arrimaha Liibiya. Xarunta waddanka ee Tripolina, boqolaal qof ayaa isugu soo baxay kadib markii mid ka mid a ciidan tababar u socday uu 4 January ku dhaawacmay duqeymo xagga cirka ah oo xeradooda lala beegsaday. Dadka ayaa diidanaa in dowladdu caalamku aqoonsan yahay ay heshiis la gasho Khalifa Haftar, iyagoo sheegay in xukuumaddu ay khiyaameynayso dadkii ku dhintay dagaalkan oo bilowday bishii Abriil ee sannadkii hore.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka. Dhegeystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Wicitaanka dhegeystaha. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada ugu daran ee ay hooyada iyo dhallaanka ku dhintaan. Xaaladaha caafimaad darro ee ka jira gobollada qaarkoodna waxa ay saameyn ku yeeshaan caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano iyo hooyada uurka leh. Sidaasoy tahay dhulka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo ee gobollo iyo deegaano badan isugu jira, kama jiraan xarumo caafimaad haddii ay noqon lahayd isbitaallo amaba ay ahaan lahayd xarumaha hooyadee dhallaanka MCA-da loo yaqaano. Sida ayaa haddaba xaaladda guud ee caafimaadka waddanka waqtigan ay tahay, caqabadaha jirana maxay yihiin? Guud ahaanba barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha ayaa waxaa marti inoogu ah oo ka jawaabi doonta su'aalahaas iyo kuwa kaleba Dr. Fozio Abikar oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Aad baad u mahadsan tahay wasiir Fozio Abikar inaad naga aqbashay inaad barnaamijkan Wicitaanka dhegeystaha noogu waranto. Soo dhowow ayaan ku leeyahay ugu horreyntii, bal anigiyo dhegeystayaasha intaan wax kale u gelin, haddaad gudmar yar naga siiso xaaladda caafimaad ee waddanka haatan, hadday noqoto xarumaha caafimaadka, hadday noqoto waxa aad ku guda jirtaan, xaalka xilligan sida uu yahay, dibno xasuusi.
bismillaahi raxmaani raxiim. waa ku salaamay Zahra, waa mahadsan tahay wareysiga, sidoo kale dhegeystayaasha meel alaaba meeshay joogaan waa ku mahadsan tahay. xaaladda caafimaad, horta caafimaadka Soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay caawino ay bixiyaan dadkayare. waxaa 2013 laga shaqeeyey in la sameeyo adeeg shirmooyin aasaasi ah caafimaad, maadaama ay ku dhibsan tahay wax deeqbixiyayaal ay bixiyaan. waxaa la sameeyey package la leeyahay essential package of health services oo ah adeeg shirmooyin aasaasi ah ee caafimaad. wuxuu ka kooban yahay qaybo badan, lix qaybood iyo 4 qaybood lagu daray gadaal, laakiin qaybahaas ma dhammaystirna. hooyada ay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, cudurada lagu hortago qaarkood HIV-ga, AIDS-ka iyo TB-ga, cudurada sida hooyada iyo dhallaanka waxaa talaaladii ay soo galay marka waxa waa xirmooyinkaas lixda oo la isku diray iyo ka hortagga cudurrada carruurta ee u dhintaan iyo xirmooyin kale oo ay ka mid tahay cudurrada dhimirka naafada caafimaadka indhaha iyo ilkaha oo laakiin iyagana aanan buuxino qarash loogu maadaama markaas dowladda waqtiga laga hadlayo aysan dowladda aada u fududeysnayn waxaa loo deeq bixiyaasha ay siin jireen contracti oo dowladda loo taageerada bixinayso NGO-yo badan oo fuliya gobollada dalka fuliya xirmooyinkaas maadaama ay deeq bixiya ku dhisan yihiin waddanka dhanna wada gaarin 18 gobol ee soomaaliya jiray horta waxaa laga gaarsiiyey ilaa 9 gobol caafimaadka maadaama aysan kabar garaysnayn kulli inta kaloo waddanka dhiman ma aha inay bannaan yihiin laakiin emergency humanitarian lacaga ah ayaa hay-ada badan ku wada horta taasi caafimaadka ku shaqeeya xarun kastoo caafimaad inta xirmooyin aan soo sheegay ayaa muhiim ah inay ka shaqeyso waxaa lagu dadaalay xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka in asaasiga ah in aada loo adkeeyo sababto maadaama dowladdu aysan farash hayn sabjid aysan u haynin awooddii deeqbixiyaasha ma aha inay waddanko dhan ay kabargareeyaan yacni wada daboolaan baahida waa badan tahay laakiin sidee loo gaara ayaa intaan jeeda
waa tahay wasiir waxaa jira dhegeystayaal ku jira qadka oo ka qayb qaadan doona barnaamijkan balse intaan ayaga u gudbin soomaaliya xaaladeeda caafimaad inkastood hadda wax badan ka sheekeysay ee jiraan hay-ada gacan idinka siiya weli baahidi way jirtaa xagga caafimaadka markii laga baxo magaalooyinka dhulka baadiyaha ah ama tuulooyinka ama meelaha al-shabaab xataa ay gacanta ku hayaan xaaladaha caafimaadka aada ayay u liitaan oo xataa ma jiraan xarumaha haweenka ay ku dhalaan xataa ma jiraan ilmaha meelo lagu daaweeyo ciyaalka qaarkood xataa cudurada dilaaga ah ayaa ay halis ugu jiraan marka bal waxaad iga warantaa wax ka baxsan ma samayn kartaan magaalooyinka waaweyn oo ama maamul goboleedyada ay joogaan ama muqdisho ah oo dadka aada ku caawin kartaan
zahra waa ku mahadsan tahay su-aasha meelaha intooda badan haddii markaas lacagihii lagu waday xarumaha qaarkood ee hay-adaha qaarkood helayeen oo ay deeqbixiyaasha ka helayeen aysan markaas kala go-in waxaan ku sheegay inay ku socdaan deeqbixiyaasha hay-adihii ay siiyeen adeega caafimaadka xirmooyinkaas inay ka koriyaan lacagihii lagu siiyey meelaha kale waa meelo kale oo yacni emergency lacagihii emergency-ga loogu talagalay oo mar walba jira ay tagaan taas macnaheedu waxaa waaye ma aha mar walba inay joogto noqonaan soomaaliya dhibka haysato waxa waaye soomaaliya ma aha yacni budgetka dowladda ay u qoondaysay wasaaradda caafimaadka mararka qaarkood ma aha inta badan waxay ka heshaa mushaharaadka iyo gunnooyinka meelaha qaarkood isbitaalada lagu wado waa wax ku dhisan 90% deeq bixiyayaal baahida way jirtaa waxaa laga yaabaa isbitaalkan hay-adaa lagu ogaa haayay 2-3 hay-adood oo qaybo badana intaa xirmooyinkan kala haayay waxaa laga yaabaa lacagta inay kasoo raagto waa caqabad jirto waxaa loo guuraa marba meeshii ay wax ka jira meelaha dhulalka dheerdheer ee aan la geli karin infrastructureka oo kale yacni ama ajidka aysan yahay ama nabadgelyada aysan jirin dhib weynaa jir waxyaalaha soomaaliya ay aada uga liidato waxa waa hooyada iyo dhallaanka dhimashada wadamada waxaan ku jirnaa aada iyo aada ugu hooseeya intay tahay dhimashada hooyada iyo ilmaha dhallaanka intaysan 5 gaarin waxyaalaha lagu wado waxa waa wax emergency ah dowladda way daraashay 2-3 sano oo na soo dhaaftay golaha wasiirada iyo baarlamaanka way ansixiyeen in budgetkii loo qaado koox 2-3 jeer la gaarsiiyey laakiin inta laga helo aada iyo aada ma jirta oo ah inta badan bishaara sababtana malayn kartid in muhiimada ugu horeysa ay tahay waa muhiim arrimaha socialka caafimaadka iyo waxbarashada nabadgelyada ayaa waxaa lagu bixiyey efforts aada u weyn laakiin waa waxay dowladda mar walba tusayso in ay ka go-an tahay in la horumariyo oo ray wasaaraha iyo madaxweynaha ku celiyeen hadda budgetkii hadda la marinayay waxa keliya la kordhiyay inay ahayd arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada baahida waa weyn tahay ma aha baahi ay dabooli karto deeq bixiyayaal waxay bixiyaan oo lagu socdo 20-30 kiisma oo soo mara.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya bal aan siiyo marka khadka telefoonka si ay iyagana qayb uga noqdaan barnaamijka. Soo dhowo walaal, magacaaga, halka aad joogtid iyo su-aashaada.
Magacayga waa Aadan Xasan oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan wasiiradda weydiin lahaa, halka waxaa ka jira baahiyaal oo maaragtay caafimaad darro, tusaale ahaan waxaa dhacdo labada wabiga ugu waaweyn dalka Soomaaliya waxaa weye Jidda iyo Shabeelle ay ku fatahaadii sameeyaan. Magaalooyin badan bay maaragtay ku fatahaan. Kadib waxaa dhaco arrimo caafimaad darro, tusaale ahaan Bardhuweyn, magaalooyinka wabiga Jibba maro fatahaada ka dhacay. Fatahaadahaas cudurada ka dhashay waxay ka qabatay wasaaradda maxaan ku yiraa caafimaadka. Waxaan maqalnaa cabashooyin ka imaanaya bulshooyinka magaalooyinka qaarkood oo sheegaya inay daryeel xumo dad u dhinteen ama hooyooyin umraaceen ama caruur ay maaragtay daryeel xumo daryeel la-aan u dhinteen. waxaan wasiiradda weydiin lahaa maxay ka qabatay wasaaraddeeda arrimahan, maxay ka qabatay? intaas ayaan kusii koobi lahaa.
waad mahadsantahay.
aada u mahadsantahay Zaro. waxaan u maleynaya dhageysta hadaanan qaldareen magaciisa wuxuu ahaa Aadan. Aadan, su-aasha qaybteedi koowaad, maxaan ka qabanay fatahaad? Aadan, marka ugu horeysa fatahaada markay dhacdo, wasaarad horta waxaa jirta wasaaradda gargaarka oo shaqadeedu ay tahay mar walba inay heegan ahaato diyaar ahaato. wasaaradaha aada ula shaqeeya oo kusoo xiga waxaa waaye wasaaradda caafimaad. fatahaad markay dhacdo, biyaha soo baxaan waxaa kii ugu weynaa oo ugu dambeeyo hadda dhacay, walow meelo badan ay ka dhaceen, haddana ugu xoogga badnaa wuxuu ah magaalada Beledweyne oo annagaba aan ku tagnay annagoo wasiir ah maalmo soo joogay. fatahaada markay dhacdo, dadka fatahaada ay ku dhacdo masiib darada Ilaahay ha ka haayo, waxa ugu horreeya horta u daaninay waxa waaye meelay ku hoydaan, waxay cunaan iyo waxay shishtaan. waxa soo raaco ilabaad waxa waaye biyaha markay xoogaa degaan inay dilaaci karaan, inta badanna dilaacaan cudurada sida duulad oo kale, shuban biyoodka iyo kiifood. waxaa la sameeyaa deg gurmad degdeg ah daawooyinka loogu talagalay cuduradaas dhacdhacaya in laga gaashaanto oo la geeyo. dad baa noo soo gurmaday, waxyaalo badna waa yaalan sida daawooyinka duulad oo kale, daawooyinka lagu buufiyo mara kaneeco, waxyaalahaasaa horta lasii diyaariyo. shuban biyoodka daawooyinka looga hortagayo waa diyaar. qof walboo soo gurmado daawada uu ku keenayo haddii ay tahay biyo bax oo fatahaada ay dhacdo waa daawooyinka shubanka looga hortago, nafaqo iyo duumada waxaa looga hortago. haddii uu dhaco qarax marka lagu soo gurmanayo waxaa lagu siinayaa daawooyinkii lagu daaweyn lahaa dadka jabjabka iyo gubashada iyo maaragtay antibiotica. waxa laloo keeno waa wax ku aadan degdegta ee xaaladaas taagan markaas. wasaaradda caafimaadka waxay wahay la shaqeysaa toos wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedka. waxaa jooga gobol walba regional medical officer iyo district medical officer, yacni dad caafimaadka ka shaqeeya mas-uul ka ah meesha jooga. wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka xiriir toos lalaho warka u tiriyo, annagana sidoo kaleeta aan toos ula xiriir. waxaa jira agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka. horta notiiska ama akhbaarta waxa ka dhaca meesha iyo baahida ka jirto toos waxaan ula xiriirna oo aan ognahay oo aanan marti ka ahayn waxa xaaladda caafimaad meesha jirta. wasaaradda gargaarka annagoo la kaashanayna waxaan diyaarinaa sida ugu dhaqsaha badan wixii yeela waa yeela, inta kaleo loo baahan yahay oo annaga aan haysano inaan markaas ka dabageyno. baahida ma aha baahi fayladaan ku imaanayso dadkii shacabka iyo mas-uuliyiinta qaarkood ee sheelaa, waa baahi ka tarjumaysa waxa meeshaas ka jira iyo dadka cilmiga uleh ee mas-uulka uga ah maamul goboleedka iyo dowladda federaalka. marka baahideeda sidaasaa loo daboola.
waata aada baad u mahadsantaa dhegeysta kale qadka ku jira oo asna su-aal qaba. walaal, soo dhowo magacaagana ku bilow, way ku maqlaysaa wasiir Dr. Fawziya Abikar.
waa mahadsan tahay wariyasaare Cabdi. wasiiradana waa salaamayaa. magacaygu waa Shaatuun oo jooga Nairobi. macalin wasiir, ama aada u mahadsan, waxaan kuweydiin lahaa dabcan dee Soomaaliya qaraxyaha ka dhaca, dhibaatooyin amni dara ka jira. dhibaatooyinkaas amni dare ay ka jirana cilmi baarisyo madax bannaan la sameeyey waxay sheegayaan in cudurada dhimirka ka dhalanaya dhibaatadaas qaraxyada iyo ka dhalanaya inay soo kordhayaan hadba marka ka dambeysa marka ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba adigoo mahadsan wasiirro ma samaysan cilmi baaris dhab ah oo la xiriirta xaaladahaas caafimaad darro dhimirka ugu horeeyo oo ay sababeen qaraxyada oo soo badanaya cilmi baaris dhab ah ayaan ka hadlaya macalin wasiir saadaa umahadsan
xaaladaha dhimirka ee qaraxa ka dhasha waa arrinta xaaladaha dhimirka siyaabo badan ay u dhashaan waxay ka dhashaan qar, waxay ka dhashaan traama dadka ku dhaca. Hadda waxaa soo badanaya muqaabaraad badan oo dhalinyaradii qaarkeed ay aad u isticmaasho daawooyin badan oo ay ahayd in la kontroolo oo farahi ka baxayo dadkii abuus garaynayana si aan aad ehelo kunaha tan ka dhacaysa qaraxa waa waxay u baahan tahay qofka horta in la dejiyo cilmi baaris annaga toos marsan waxaan leenahay unit hadda mar dhow aad loo ballaarinayo oo ah cilmi baaris inuu sameeyo sheekh nuur waa fiicnaan lahayd waxyaalo badan
shaafici ayuu yiri
dowladda xakinaayo waxyaalo badan waxay u baahan tahay horta in la waqti la geliyo waa bilownay waxyaalo badan oo la isku soo qaaday matashi badanaa sameynay laakiin cilmi baaris ma hayno hadda weli natiijo aan leenahay idinla waraagi karo laakiin waxaan ognahay in dib weyn uu ku hayo dadkii markuu qaraxa dhaco dhibaatooyinka ka dhalanayo dadaalna waa u haynaa oo hay-adahana kaalmaya aad iyo aad ugala fariisanay maantadaasaan waxaan ka wada hadlaynay in xaaladaha dhimirka ay tahay in la siiyo muhiimad aad u weyn maadaama dadka lacag bixiyaasha deeq bixiyaasha ay ku saleeyeen soomaaliya hooyadii iyo dhallaankii dhimanayo wax allaale wixii lahay hal isugii iyo ka hortaga cuduradan faafa oo sida t b da iyo h i v eds iyo malaariyada soo raacda in daraayo oo la siiyo muhiimad laakiin cudurada dhimirka soomaaliya waa arrin aad iyo aad khatarteeda uleh una baahan in laysugu tago laga wada shaqeeyo haddii alle
waxaad mar dhow ka dhawaajisay in dhimashada hooyada iyo dhallaanka ay tahay wax aada u badan soomaaliya markii la fiiriyo marka ma tiro rasmiya ood ogtihiinaa jirto ama waxaad ku ogaateen in hooyadii dhallaanka shan sano ka yar ay u dhammaanayaan soomaaliya maxay yihiin cudurada haddii aad noo sheegi karto
hooyada iyo hooyada waxa waaye meesha soomaaliya marka cilmi baarisa meelaha ugu fun ee hooyada ugu boqdo waxaa la yidhaha soomaaliya kamid ah nasiib darro waan dareenayaa soomaaliya waa dal soo qabanaya waa dal kasoo baxay ee dhibaato iyo dagaalo sokeeya aada u badan laakiin runtii dadka ka shaqeeya caafimaadka runtii ay oo weliba haween u badan aad iyo aada u badaana cilmi baarida la sameeyey ka hor labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasayaa boqolkii kun ee haweenba inay dhimato kun iyo afartan iyo afar oo runtii number aada u weyn marka adduunka la fiiriyo laga soo bilaabo labada kun iyo laba iyo tobankii qiyaas taas waa qiyaas waxaan hadda sugaynaa haddii alla idna laba bilood kadib survey cilmi baaris la sameeyey fahan la sameeyey soomaali demographic and health survey la leeyahay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka ay wada sameeyaan ayaa haddana waxaa loo fadhiya ilaa ila bil ka hor in la analyse gareeyo dhibaatooyin la ceriyo yani cilmi baaris la sameeyo marka tan waxaan ku ogaan doonaa tiro yani dhibaato saxa laakiin laba iyo tobankii labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasa hadda inay tahay boqolkii kun oo haween inay dhimanayaan toddoba boqol iyo soddon iyo laba weli waa badan tahay weliba aada iyo aada u badan tahay laakiin haddaad fiiriso soomaaliya iyadoo dowlada mucaawino la siinayo ee kaalmadaas ku socota caafimaadkii oo dowladda inta ay ku darayso ay tahay keliya mushaharaadkii gumooyin yar ya iyadoo ay meelaha qaarkood aan la geli karin haddana dadaalkii la sameeyey waxaa isdhimay number oo runtii markii loo fiiri xaaladeena aan annaga leenahay maasha allah waa laga socon karaa laakiin waa badan tahay markii loo fiiriy adduunka iyo annaga maxaalka
waata caqabadaas
sidoo kale cudurada badan ay u dhintaan waxa waa cudurada shi-eeda oo foreenka shubanka wax cudurro shanta cudur oo loo dhinto waa cudurro laga hortegi karo oo haddii hooyada n t h ka ay tagto xarumo caafimaad oo la xiriirto intay dufka leedahay markay dhasho ilmaha intay yaryihiin nafaqada sida loo siiyo la baraayo tallaalka lagu dadaalo intaysan foolanin ay bil walba tagto waxyaalo badanoo laga hortegi karo waa keliya daaweyn ma aha laakiin u baahan wacyigelin j joogto ah maaha wacyigelin la sameeyo bishiba maaragta mar ama laakiin u baahan ka hortag hooyada in lagu abaabiyo la baro inay saadsato xarun caafimaad meesha u gudbay yani la tashato shaqaalaha caafimaadka jooga kontrolsha caafimaadka adeegyadaas waa adeegyo lacag la-aan ah oo free
waa tahay isla arrimaha ku saabsan hooyooyinka dhimanaya ama ha umul raacaan amaba ha u dhintaan cuduro intay umulin ka hor nafaqadarii dhibaatooyin ay ka mid tahay waxaa jira dhageysta su-aal ka qaba arrintaas ku saabsan khadkana ku jira walaal soo dhowo magacaagana ku bilow iyo halkaad joogtid
bismillaahi raxmaani raxiim waa dhowahay walaal saaro waa ku salaamayaa adigii iyo wasiir fasiyo labadiina waan salaamayaa magacaygu waa axmed cabdullaahi cali waxaan joogaa degmada buurdhuga ee gobolka gudo wasiiradda waxaan rabaa inaan weydiiyo bisha hadda aan soo dhaafanay ee december ee sanadkii tegay mar ay ka hor hadlaysay golaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya arrin waxaa laga weydiiyey ee ku saabsanay degmada ta hadda aniga aan joogo ee buurdhuugo oo aan filaynana mar hore riboodkeeda in lala wadaagay oo ay ka jirtay dhibaatooyin caafimaad darro oo ku saabsan haweenka maaragtay xilliga dhalmada u dhintay dhiigbaxa wasiiraddu waxay maaragtay arrintii ayada ay kasoo qaaday maaragtay in aynan waxba ka jirin riboodkii meeshaan laga qaaday oo wasiiradii ay ka qaadeen oo lala wadaagay oo ahaa maaragtay in 77 haweena ay maaragtay muddo 5 sano gudahooda caafimaad darro darteed ay ugu dhinteen degmada buurdhuugo waxaan rabaa marka inaan weydiiyo wasiiradda dalka waxaa weeye arrinka dowladka arrinkaa ma garanaysaa dadka la rabaa inaad ka warqabtaan maxay tahay sababta maaragtay keeni karto mudana wasiir in maaragtay annagoo bulsho dhan oo maaragtay loo iman karo oo maaragtay loo kordhin karo arrimahooda in sidaas aayakoo fudaydka aad maaragtay uga jawaabta baarlamaanka hortooda dadka naga dhintay adigoo maaragtay inkirayo maxay tahay sababta su-aashaas aan rabaa maaragtay in iga jawaabto maaragtay wasiiradda waana maashintii
سألت وزير لقستاس محاقو جواب لهد
أبسلت وعي جواب هبي إلهي إلهي ورهي أحنا قلت آدي آدم كو سلامي أحنا وحان ربلا عمرتا إن كليبك إنت أدمي ستاعات لبوط من نفترو إنت بندقات مغشو سؤال شو اللي يجيبين حيث ما نظر وفاين يدير عن غصة ومشو إنت وضا بضان مرغالي في كل مارين باهرة في جسدي المشورة مالك الكواب وعن هداينا كوشة وحواي annaga waxaan la xiriirnaa halka maamul goboleed wasaaradda caafimaadka jira fiidina medical officer ay jiro degmada qofaa jiro oo horta akhbaarka wuxuu noodiinaadaa si ka duwan sida dadka ay u maleeyaan si degdeg u noodiinaada laakiin xildhibaanada iliidisaa waxay ahayd buur dhuuba dadka ka jiro waxaan ku erin buur dhuuba maalin waxaan maa waqti ka hor waxaan naloo sheegay wareysigayda waxaana loo sheegay in waqti yar gudaheeda bil laba bil inay dhimato 77 haween hadday dhimato bil ama 2 bil gudaheeda waa wax drastic adfud oo ay ahaanayd annaga naftirkeena inaan yacni carafno oo gurmatra la raadiyo akhbaarka noo imaaday kaas la ahayn innaga ma aynan inkirin waxyaalahan dhaha waxaa ka mid ah oo haddana aan ku celinayo waa soo sheegay in caafimaadka 9 gobol markii loo fiiyey 18 gobol aasaasiga hay-adaha la siiyey ay ku shaqeeyaan inta kalena ay ku shaqeeyaan humanitarian fund caawinaad lagu bixiyo xaaladaha gurmadka degdeg gobolka garbahaari waxaan ku eri buurdhiga dhibaatada ka jirta meelo badan soomaaliya ka jirta ma aha meel uqaas ger ma aha meel uqaas baydhabo ma aha meel uqaas beledweyne soomaaliya skalifkeed ayaa ku shaqata lacagahan xaaladaha degdegta waa soo cudur daarta waxaan ku yiri waxaa laga yaabaa isbitaal ajad ka shaqeynayso inay ka baxdo sabab dhaqaalihii oo go-a ama mararka qaarkood inay oga baxdo nabadgelyadeeda ay u baka durdhuuba waan ogahay waxaa ka shaqeeya hay-ad trokerale isbitaalka inay ka baxdo waa lala socda agaasimaha ila jooga agaasimaha guud ee wasaaradda yara waa nin kasoo shaqeeya hay-addaas iyo gobolkaasi waqti soo jooga gobolka gedo ilaa ay hadda 3 degmooda waxgaad ka jira oo aan waxgaad ku jirin toosa waa la soconaa waan haynaa waana dadaalaynaa horeyna dadaalka waa u socda waxa aan beeniya waxay tahay waxaa la leeyahay 77 haween ayaa waxaa ku dhintay waqti aada u yar macquul ma ah haddaan kugu celina macquul ma ah kale uga baahnin inaan ka helno boqol qof oo bannaanka ka shaqeeya. Ribootka waxaan ka leenaa ila mucayin ah rasmi ah oo dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ula shaqeeya. Ma aha in loo gasho dadka dhintay, anaa cibir daartay oo iri hooyada iyo dhallaanka meesha ugu fan oo ay ku dhalaan ama yacni ku raftaado Soomaaliya ka kooya. Waa wax Soomaaliya ku jiro meelo badan oo nabadgelyada aan loo geli karin ka jirtaa nasiib darro. Waxyaalaha aan ku dadaalayno sidii loo gaarsiin lahaa aan la fadhino wafdiga hadda yimid oo saddex bilood ka hor la sugaayo inuu yimaado. Waxyaalaha aan kala shaqeynayno oo kala fadhino waana idinkaga welwel badan mahay sababtoo ah mas-uuliyadda ka sokow qofka laga dhintay ya mas-uuliyadda annagayna saarantaho Ilaahay madax nooga dhigay waajibna saaran waa meel Allah nagu sheegtahay ayaanu kala soocin in waxaan gaarsiin karno Ilaahay nagu ukir.
Waa tahay aad baad mahadsanta wasiir ee dhageystahaas waxaan filayaa iyo reer Buurdhulu arintaas inay maaragtay dhageysan doonaan. Haddaan ka gudubno waxaan jeclaan lahaa dhageystaha xiga oo Muqdisho jooga bal inaan khadka siyaasana fursada soo dhow walaal magacaagana ku bilow.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed. Waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka aad iyo aad u mahadsantahay wasaaradda caafimaadka oo aan sinnay inay sanadkan waa berber geliyeen bilaabeen inay hoos geliyaan isbitaaladii waaweynaa ee la wareegaan baarka ahaan, laakiin weli waxaa jira baahida caafimaadka xalad hooyada iyo dhallaankii u waaweyn tahay maadaama dadku ugu nugulay yihiin xagga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Isbitaaladii hooyada iyo dhallaankii weli waxaa jirta hooyooyin nolol raacanayay, ilmihii sidoo kale u dhimanayay maxaa magaalada
isla hadda su-aashaasaa la weydiiyey adoo mahadsan
dhinteen maxaa ahaay caafimaad darro kaamamka. Marka wasaaraddu wax qorsho ay u samaysay caruurtaas iyo inay hoolgelis ama ay si fuli ah ula wareegto isbitaaladii maxaa ahaay hooyada iyo dhallaanka si isbitaalka Brandix si baarka aanay hadda la hoolgeli waa arrima, laakiin marka laga bixiyo adeeg ku filan lagama baxo ilaa hadda saasaa aan wasaaradda uga jawaabay.
Si kooban haddaad ugu jawaabto
waa soo koobaya isbitaalka Banaadir soo qaada hooyada iyo dhallaanka caafimaadka isbitaalada la wareegay. Waa arrinta aada u mahadsan tahay wasaaradda waxay la wareegtay isbitaaladii qaarkood. Ugu horreeya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir oo ah isbitaal Chinese loo dhisay waqti badan si fiican u shaqeynaya, dad badan oo jiil badan oo hadda ay wasaaradda ka shaqeeyaan ay ku dhasheen. Maxamed horta aada u mahadsan tahay isbitaalka xaalad oo aada u liidata ayaan kula wareegnay, haddana runtii wuxuu daaweeyey oo yacni samata bixiyey Ilaahay ka sokoon ka badan konton iyo lix todoba kun oo qof oo aanan laga qaadin hal doolar. Waa mahad Ilaahay, waa dadaal wasaaradda ay samaysay, dadaal xafiiska ra-iisul wasaaraha aada ugu hamiyey guud ahaan in serviceka caafimaadka tartiib tartiib loola wareego lagana fikiro dadka danta yar. Isbitaalka Banaadir waxaa ku dhala ama lagu daaweeyaa dadkeenna aanan awoodin inay bixiyaan labada saddexda afarta maradka qaarkood dollar ee meelaha kale laga bixiyo. Dadka ka yimaada meelaha barakacayaasha ay degan yihiin, dad iska tabardaran oo aanan haysanin lacagtaas faraadadka lagu bixiyo. Waxaan ku faraxsanahay maanta dad badan oo kumanaan ah inay heleen adeeg caafimaad oo aanan lacag laga qaadin. Isbitaalka meel dheer uu kasoo kacay, dadaal badanaan sameynay, hay-ado badan oo kuwa na kaalmeeya. Maantadaas ugu dambeysay waqdi weyn oo looga yimid WHO Junira iyo Kaahira aan geynay oo aan tusino. Dowladda Talyaaniga waxay dhiseysaa meesha hooyada ku dhasho iyo meelaha ilmaha markay dhashaan xanaanada degdegta u baahan. Waxaa naloo keenay geedaha ilmaha lagu hayo incubatrisha oo yacni ilmaha markay u baahan yihiin ama ay ku dhashaan waqtigooda ka hor ama ay jiran yihiin la geliyo. Isbitaalka wuxuu u baahan yahay intaas iyo in ka badan, laakiin marka loo fiiriyo xaaladii aan kula wareegnay iyo maanta meeshan joogo, qofkii ka shaqeeya ama tagaayo oo la sixi ayaa runtii meel uusan soo gaarin ma dhihi karo maanta waa ka sii dhaqaa, waa ku celinaya. Hawl badana u baahan, laakiin dadaal weyn la sameeyey shaqaalaha ka shaqeeya iyo agaasimaha jooga wasaaradda guud ahaan hay-adaha maalgeliya. If Allah la ciddii gacanka qaadato waa u mahadcelinaa si aan caadi. Hooyooyin badan ayaa lagu qalay. Waxaa ka socda barnaamijka emergency obstetric care, walahay qalliinka degdeg lagu sameeyo hooyada lagu badbaadiyo. oo gobollada qaarkood ku jira inta kalena aan rabno inaan gaarsiino intii tabaqeenna waa ku celcelinaya dowladda lacagta ay u qoodbeysay wasaaradda caafimaadka weligeedna aysan helin labadii san sababta ma aha inaanan helin caafimaadka in lacag laga bixiyo laakiin waxyaalo badana waxaa jira nabadgelyada ay ku horeyso lacagaha haddaysan la soo gaarin ma aha inaan la shabin in lagu bixiyo dowladda waa ka go-an tahay waa la wada dadaalaya hay-adaha waxaan kala hadalnaa sidii aan u ballaarin lahayd n c h yada waxaa jira magaaladan hadda magaalo madaxa aan degannahay qaarkood ma furno sababtoo ah waxay leeyihiin lacagihii deeq bixiyaashiio kala go-ay waxaa la isugu geeyaa meelo ku fogo meesha u dhow laakiin hooyada iyo dhallaanka meelaha xarumaha caafimaadka loogu talagalay waa lacag la-aan waxay ka heli kartaa daaweyntii waxay ka heli kartaa kahortagii waxay ka heli kartaa wacyigelin hooyooyinka waxaan ku waaninaynaa qof allaalo qofkii awooda inuu raadsado inta kale waa ka shaqaynaynaa waa wax in la isugu tago u baahan ma aha wasaaradda caafimaadka keliya
aada iyo aada ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaynaa doctor Vozio barnaamijkan wicitaanka dhegeystood marti noogu ahayd aniga iyo dhegeystayaashaba taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya doctor Vozio Abikar oo iyadu barnaamijkan marti igu ahayd aana ku eegnay xaaladaha caafimaad ee guud ahaanba dalka iyo caqabadaha jira barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiineysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkuu idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga v o a ciddii jeclayna mar kale dib u daalacatay iyo inta seegtayba waxa ay ka daalacan karaan websitekeena v o a somali com
waa tahay casha haatanna waa dhinaca iyo maxkamadeynta madaxweyne Trump maalinta salaasada ah ee toddobaadkan waxaa aqalka senatka ee dalkan Maraykanka ka bilaabmaya maxkamadeynta madaxweynaha Maraykanka oo loo haysto eeda ah inuu awooddiisa ku tagrifalay sidoo kalena uu kongareska hor istaagay Trump ayaa lagu eedeeyey in waddan shisheeye u adeegsaday inuu baaris ku sameeyo musharax Jo Biden oo tartan siyaasadeed uu kala dhexeeyo haddaba halka uu marayo diyaargarowga dacwaddan ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
maxamedow waxaa la marayaa oo la filayaa in talaadada soo socota ay golaha senatka dalka maraykanka ka furanto maxkamadayntii lagu maxkamadayn lahaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump laguna ama xilka lagaga qaadi lahaa ama xilka loogu dayn lahaa arrintu waxaa la ogdahay inay kasoo gudubtay in golaha congressku ay soo gudbiyaan eedo la doonayo xilkii in laga qaado madaxweynaha dalka maraykanka donald trump isaga oo lagu eedeeyay maaragtay in uu ka dhaga adeegay codsigii iyo maaragtay soo jeedintii ka imaanaysa golaha congresska ee la doonayay in lagu sameeyo baaritaanka la xidhiira dacwadihii lagu soo eedeeyay
waan gartay hadda waa la dhammaystiray qodobadii aqalka saad sheegtay congresska ama aqalka hoose uu gudbiyey aqalka sare dadkii waa la wada dhaariyey sidee wax u dhacayaan marka maalinta salaasada
waxaa la filayaa inay ku bilaabato ka doodista xeer hoosaadka lagu hagi doono maaragtay maxkamadayntan taas oo ay ku xigi doonto sida la filayo in la dhagaysto dhinac walba iyago oo maaragtay guud maraya eedayntooda iyo dadka ay rabaan inay makhrati gashadaan si ay u caddeeyaan kiiska ay madaxweynaha kusoo ogeen ama difaaca madaxweynaha lagu difaacayo marka waxaa soo jeedin doona oo sida maaragtay xeer ilaalinta oo kale madaxweynaha dacwada kusoo oogi doona xubno ka tirsan aqal congresska waxaana difaaci doonaa qareemadiisa gaarka ah waxaana sida xeer beegtida u dhegeysan doonaa golaha senatka waxaa sidoo kale korjoog ka ahaan doona oo habsami u socodka maxkamadaynta ilaalin doona garsooraha ugu sarreeya maxkamadda dastuuriga dalka maraykanka John Roberts
waan gartay dimuqraadiga waxay ku dadaalayeen in markhaatiyo gaar ah maalinta la keeno halka aqalka cadiyo si guud maamulka madaxweyne Trumpna ay kasoo horjeedeen markhaatiyadii ay dimuqraadigu doonayeen in la ogolaaday ma jirtaa
waa suurtagal in la ogolaado laakiin waxaa la arki doonaa markii ay qolo weliba soo gudbiso guud marka dacwadooda in maaragtay ay sanadku go-aansadaan in ay cod geliyaan madaxweynaha xilka in laga qaado iyo in maaragtay laga dhaafo iyo in ay ogolaadaan in ay u baahan yihiin inay dhagaystaan cadeymo gooni ah dimuqraadigu waxay mar walba doonayeen in maaragtay la dhagaysto makhraatiyo horle inay dhagaystaan baaritaan horlena uu sanadku sii wado taasna waxaan ka gawadaystay madaxweynaha iyo golaha sanadka qaybtiisa xisbiga jamhuuriga madaxweynaha la safan. Laakiin arintaas waxay kala caddaan doontaa markii lasoo fadhiisto doodaha la gudbiyo. waxaan xasuusin isxasuusina oo macnaha mudan in la dul istaago in halkan golaha sanadka ay ku badan yihiin xubnaha jamhuuriga ah kuwaasoo hogaamin doona habsami socodka maxkamadeynta madaxweynaha.
waan gartay, waan ognahay meesha la kala taagan yahay amiin, si naba suurogal ma u tahay in la arko xubno xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo raaca dacwadda odhanaysa madaxweynuhu wuxuu xadgudub ku sameeyey xafiiskiisa dowladda sheena wuxuu adeegsaday inay baadho muwaadin Maraykana?
Ilaa hadda arrintaasi wax caddayna uma hayno, laakiin waa suurtagal. mar haddii ay hawshu maxkamad gaarto oo maxkamada taagan yahay, waa laga yaabaa weli shaqsiyaad inay maaragtay jamhuuri ah oo senatarro jamhuuri inay ku qanacaan in madaxweynuhu uu xadgudubyadan geystay, laakiin weli wax ifafaalo soo baxay oo arrintan muujinaya ma hayno. waxaase laakiin isxasuusin mudan in loo baahan yahay 67 xubnood in ay isku raacaan madaxweynuhu in uu xadgudubkan lagu soo eedeeyey uu geystay. taas ayaana keeni karta xilkii laga qaado. uma badan taas inay dhacayso sida ifafaalaha iyo maaragtay hadallada kasoo yeeraya xisbiga jamhuurigu ay muujinayaan.
waata kaasi wuxuu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo ku sugan Minnesota, una waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheer.
halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna hees dabacsan ayaan dhegeystayaasha u saari doonaa maxamed ow, hase ahaatee bal qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. dhegeystayaasha, haddaan xusuusino, hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta ku kulansan magaalada Berliin ee dalka Jarmalka si ay u riixaan dadaallo cusub oo heshiis nabadeed looga dhalinayo dalka Liibiya si looga badbaadiyo dalkaasi inuu noqdo sida Suuriya. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa shirkaasi ku wehelinaya madaxweynayaasha Ruushka, Turkiga, Faransiiska iyo dhowr dal oo kale. ujeeddada ugu weyn ee shirka nabadeed ayaa ah in dalalka shisheeye ee kala taageeraya dhinacyada isku haya Liibiya ay joojiyaan faragelinta ay dalkaasi ku hayaan, sida hubka iyo dhaqaalaha ay siinayaan ciidamada ay u dirayaan Khalifa Haftar oo hogaamiya oo ah hogaamiyaha ciidamada dowladda kasoo horjeeda iyo madaxa xukuumadda Fayaz Saraaj. ayaa labadaasi waxay ka qaybgalayaan shirkan, taasoo ah is aragoodii koowaad ilaa iyo sanadkii 2018. ila wareedyo caafimaad iyo kuwo militari ayaa haddan maanta waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan 70 askari oo ka tirsan ciidanka dalka Yemen ay ku dhinteen duqeyn xagga cirka ah oo ay jabhadda xuutiyiinta sabtidii ku weerareen masaajid ku yaala gobolka Ma'rib. weerarkan ayaa yimid bilooyin xasilooni ah oo ay shacabka kaga nasteen dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto iyo ciidamada dowladda kumeel gaarka ah ee caawimaadda ka hela isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga. ila wareedii militari ayaa wakaaladda wararka ee AFP waxa ay u sheegeen in xuutiyiinta ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerareen masaajid ku yaala xero militari oo ku taala magaalada Ma'rib oo 170 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Sancaa ee caasimada dalka Yemen. duqeynta ayaa dhacday intii lagu guda jiray salaadii maqrib ee xalay.
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Caasha. haatana dhinacii kaalmaha heesaha waa fanaankii Muuse Ismaaciil Qaliin, allahu naxariisa, iyo fanaanadii Saada Cali. warsame heestii Calaf.
si labada fanaan Allah uu naxariisto Saada Cali Warsame iyo Muuse Ismaaciil Qalin leh ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo idin la socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Aashiif Rahim dhinaca soo saarista wuxuu ahaa Bashiir Abuuke Abikar Cabdulaahi intan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin leenahay nabadgelyo.
قول عرات ديرو ترعلي في ديسيو ودنا كورتو في حد عيما عصبك يبروا قد عد نبات دابدلو برحلقو عويو وصوكي وبرواق داعد النبات دابيو برحلقو عويو حسي مود عودك عيدي عتبيسي حسي عتيداي حسي مود عودك عيدي عتبيسي حسي عتيداي I love you. عاشق المسكين بر عوده أدونكاي